Welcome to Community Hour. This program is geared towards the development of community awareness on health and safety with the aid of barangay health workers. This is a non-political, non-monetary segment that is focused on proper information dissemination and other related issues in the community. This is Community Hour.
Welcome naman sa inyong mga pinalanggang at tagpalamati. Ari naman ang inyong host sa Sininga Program, si Nurse Maribeth. Kag gina-welcome ko kamo Sininga Program, Community Hour. Doon naanad ko nga may upod ko, pa subong laining ako ng upod. And most of you have known her. So let me introduce Mrs. Annalyn Makativo Villaester.
Wow, mayang hapon gid sa tanan. Salamat kid Beth. Kaga pa salamat gid ko sang ini nga tion nga ginhatag sang Ginoo nga opportunity nga sa liwat makatestify naman ako sang iya nga kaayo. Thank you gid kag ini nga tion subong ginalaw sang Ginoo Beth.
Thank you gid na ano, amo gid na siya ang pinaka core namon nga point nga it's all about God nga anahimo ni siya nga agin plano ni nga ari ni subong kay tungod para sa Ginoo, paagi sa Ginoo kay siya man ang nag-enable. So, Anne, it's so good to see you again. And actually, ari kami sa Ilabalay kag as you can see do ka press guide no sang tanan kay this is a special edition bala sang Community Hour tungod nga ang focus namon, although Community Hour deals with health, it is also about the healing of the spirit. Kay tungod nga kinanglan gid naton mabal-an ang healing kun diin nagahalin, ang tudtuod nga healing diin nagahalin. So Annalyn is known sa among good church, especially TMBC no nga grabe gining ginagyan niya ang na-survive niya. Pagsubong, she is a cancer fighter. Although, hindi kita makasilingid no nga overcomer. You have overcome the first stage, nga first one. Pero may ging go-through naman siya nga isa. But then, the power of God is showing in her life. So, mamangkot, ikaw nga daan, say mo ano. Before ka bala, nga nagka-cancer, how were you? Ano ang, are you an active person? Or, amuna, ikaw na lang explain.
Thank you, Beth. Okay, so sa liwat, ako ya sang nag-work pa ko. I'm already working in a real estate firm. So I started working in the age of 19 years old. Grabe, dira ako nag-start. And then from one real estate company to another, I joined Ayala Land as sales administrator. And it was up to the point na siguro do mga 10 years ako working with them, I decided to resign because ang husband ko kag ako wanted for me to have a baby. Tapos siling ko, when working sa inang company, kabudlay gid sa akon nga magbusong. And then when I stopped working with them, nag-real estate broker naman ko. So, grabe. I really didn't expect nga grabe pagid gali ang pressure sang work. Plus, pagid that being a real estate broker, I became one of the officers of our association diri sa Bacolod. Ang Metro Bacolod Brokers Association, which is REBAP. And aside from that, well, of course, as an active person as I am, and also ang desire ko gid bala sa tagipusoon nga siling ko, gusto ko gidya nga ang akon nga oras gidya, ma-devote ko sa Ginoo. So, ang akong pinakananamian gid was while doing all those tasks, I also became a member of Tangub Christian Academy na school board. And ang pinakananamian kapag gid, is I am a member of the Middlers Group, wherein we have so many ministries before. We even go to places, OSDC, and then Children's Outreach. Oo, si Maribeth, yun ang partner, kag ang taga-push, gidiya sa akon nga, an, kadto ka di, an, tapos join ka di, and then, an, ikaw handle sang ining outreach. Kag inatanan, grabe, yun ang pasalamat ko, Beth, sa imo, because you've been so an encourager gid sa akon, and even someone that really inspires me to do those things which has really eternal value ginatawag. So every time I remember all those times, grabe gid ang pasalamat ko sa Ginoo eh. nga I was able to devote time for that. But then lately life has something to offer iban may lain nga ginhatag ang Ginoo nga mission sa akon. And that was when I had the cancer. It started gid in 2017. Yes. I had a breast cancer and you all know that. Kay naka-guest man ko sa community hour and then I also testified about how God has healed me from that first occurrence of cancer. I was in remission for 2 years and then right after that, just last year, 2020, I had another diagnosis. So, ang inaang diagnosis naman niya that time was very shocking. Kay tungod nga it was a metastasis. It was a brain tumor and automatic it was considered a stage 4 brain cancer metastasis from breast cancer.
I would like just to share no kay ako ni Balaw usually ang gakasugiran ni Annalyn first hand. So nadumduman ko to the first time nga gintawagan niya ko about your breast cancer no. Tapos inang ato ko sa school, I can still remember the place, the time kung ano nagkalatabo. Tapos hindi ko kabalo kung maano ko kay ikaw man bi sugiran amo na gulpis ang friend mo nga amo na and then she told me stage 2. So though may denial gidya nga gakatabo. Tapos actually naghibi ko silingya nga mapatay naging kuhaw silingya gid na to mga ano mga reaction wala tapos ikaw man I understand her nga dapat sa amo na abagay dapat pakusugon mo siya hindi ka maghibi-ibi sa tubang niya and so nami gidto nga yang process kay tungod nga grabe pag ito yung fag fight ya yeah, and nakita gid na namon tanan pero inipaghambal ya nagamba siya shocking ang next yang diagnosis about her metastasis sa iyang brain. Kay tungod nga kung magsiling ka bala metastasis mas lala na siya sang sa original gid nga nagbukol nga na diagnosis cancer so makahambal ka nga ulo padaan in actuality bala sa medical field basta mga amon ang cases do makahambal ka do mag-give up ka na kada wala na actually amo ginaan eh usually di ba because science may ara sila limitasyon kag kun anong ilang theories kun ano ila na proven facts amo na ya, amo na saya nga amo maamo kani, maamo ka na. And so sang gitsugira niya man ko to. Ako naman ang first one. So kalain gidya as in kun nagamba si Annalyn shocking. Ako ya it's like devastating gidya kay wala na ko nahuya nagwa gi kuya kay nanay kag nagibi tudo nga nakibot saya ko na ano ko. Tapos ti amo na siya bala. Pero grabe, that was last year lang an. Just that was last year July. Yeah, July na dumduman ko gid kay ka-vivid bala sa mga events how. Ti amo na tapos amo ni ang process kana may nabi sang process. Ginkat ko gid si ano kay gusto ko bala ma sa from my side no nga mabatian ko lang iya nga mga prognose, ang iya nga diagnose, ang pagdiagnose sa iya, ang pagbato iya paano siya nagbato nga nagpa-Manila in the midst of COVID nga grabe gid ka strict ang ano stringent ka tama nga do hindi ka makagwa damo gahambal nga hindi ka na lang magpa-Manila basta damo gid sa opposition pero one thing nga nanamian ko gid sa ginambal ni Annalyn was inang bet I have made our decision sila ni Jan eh nga siling niya hindi ko mamati sa mga any nga mga although riya nabatean yung mga suggestions but once she decided kagin offer yan na sa Ginoo no matter ang mga opposition siling niya kay amo niya ang ako nga goal I want to fight. Unaw na hindi siya mag-fight mo. Tapos ang ulit siya, I want to fight, may Ginoo ko muna. So, gin-prove, gid bala tanan-tanan, nga ang tanan, itong mga abi, basi, tanan nga fierce, napahigad, gid sila tanan, all because, nga gin-prove, gid sa Ginoo, sa kabuhi iya nga muna. So, an basi may madugang ka ha?
About that fight mo sa...
Yes, nagdulot gid sa akong dayon ang inang word nga fight. Kay nadumduman ko gid sang time na nga confused ko eh. Hindi ko kabalo mag-process. Though, ang gwa ba lang sa akon nga paminsaron, though pareho na nga gin-visualize ko nga nag-pull out ko sa isa ka blank bond paper. And then, ginkuritan ko siya sa tunga. And then on the left portion, may mga words nga nakasulat nga, amo na ni, so you have to be thankful for the 2 years na extension. So pauway ka naan. So you had a good life after you were first diagnosed. Naka-travel ka pa. So pahuway na. Oo, nakalakat kami with. Oo. So it was a very joyful experience. Tapos amuna ang mga words na nakasulat. But on the right side of the bond paper naman, words like inanggambal nga, no, you have to fight. You have another mission. You have, I wanted to prove something in your life. Kag every time na nga madumduman, kagin ang mga words, bala? Do nagadulot, kitsa akong tagipusoon, kay nagdabot kitsa points ang amuto nga time, nga siling ko nga, Lord, nakapoy ko. Siling ko do, this time siguro do, nakapoy ko bala? Pero kalawad gidya sang tingog sang Ginoo nga naghambal sa akon. Bato ka. I will teach you how to fight. You are a soldier and you have to fight for me. Amo na ang nabatian ko gid. So nagkatudi ka mo bet, nagkatudi ang Middlers. Amo na gin share ko na nga siling ko. Nakulbaan ko kung paano ko na siya tubangon, kung paano. Pero hindi ko pwede ma-set aside ang tingog sang Ginoo nga naghahambal gidya sa akon tudo-tudo nga bato ka gidya. Wala ka may mahimo, you have to fight because I will yet prove another thing sa imong kabuhi.
Nang the first time wala nga nagkadto kami kay Annalyn, nag-visit kami sa iya no kay after hearing that news. Nag-decide kami dayon nga we have to see her kay COVID pa tong adaan mo, hindi kami kagwa. So, damo pa gani gahambal sa mga pana, ano gig kamo, inang protocol, amo na minimum health protocol. And then, pagkadto din namon, si Annalyn, actually, an pag that time, paghambal mo to bala nga daw, do hindi ka magbato, nga hindi na ko bet magpaupira, magamo na, nang duga kadagdag, mato ang heart ko kasi ling ko, nang grabe gidya ang effect sang sina nga diagnosis kay singko pati ikaw knowing you as a very strong person nga nablang do hindi kaya dali iya mag give up ya singko do naghambal na siya nga amo na nya basi maano na ko ni Beth ah basi mauna na ko sing amo gina ang natandaan ko nga words niya mauna lingid ko guro sa inyo pero kakadlaw pa na siya amo pagin ang isa nga na namian ko si Moan kay maka in the midst of your ano maka joke ka pa bala. And then ang gusto ko pagin ngay pabalo bala sa inyo no from my point of from my side sa akong side nga nagakatabo ni wala pa bala si Jan wala di yabana so ato pa ya sa tabok dagat hindi pa ya maka ano di so how budlay that was kag nag gid-an sa ako nag-echo gid ang imo ginhambal sa akon nga atong during that time nga naga breast cancer kag naga treatment ka nga ga chemo siya. Sige, kung wala guro si Jan Beth, mapatay na lang gid ko ni. Nag-amo ka na. Kagsang natabo ni sa imo, do nag, ano sa akon man mind nga, the Lord taught you something, nga even without your husband, makaya mo, tungod ara siya. Diba, wala si Jan nga muna. Kay una-una, syempre, first time mo nag-chemo, to ang breast cancer mo. Di syempre, hindi ka kabalo, mainano ka mo. And then, pasalamat, gid nga lang Ginoo. Actually, sa kung tanawang giblang case mo, ang plano sang Ginoo sakto tanan mambasa nga Lord nga ginala mo nga wala to si Jan sang ikaduha na ni Annalyn nga mas kadelikado pag ini compare sang sa una si ang mambasa sang Ginoo naagyan niya na to ang first kabalo may idea na siya ti subong niya gusto ko i prove ya nga with or without her husband makaya yan ni kay ara ko daan mo na siya di ba
so kanamiid nga experience no kag bet ang kaginati di ba lagi share ko sa imong ang pinaka purpose tagit sa ini nga hapon is ipakilala gid ang gahom sang aton nga Ginoo kag ang ina nga Ginoo ginaistoryahan naton amo ang Ginoo nga gusto tagidya pangalanan ang Ginoo nga ara ginhambal sa Biblia kay ti di ba may ara iban nga mga reliyon may ara man sila ila man nga ginatawag nga Dios nila like may Buddha, may ara man nga Hinduism, may ara man nga pagtuluuhan sang mga Muslim. Pero sa ini nga hapon niya, gusto ko ito ipabalo sa tanan nga nagapamati, nga ang Ginoo ya nga nagbulig sa akon, amo si Jesus Christ. Siya gidya ang Ginoo nga gina-claim ko subong nga amo gina naghatag sa akon sang pag-ayo. Kag inabalang ti may ara iban nga mahabal sila nga gatawag sila God. Pero hindi ta kabalo kung sino man nga God ang ila ginatawag. But this time ya gusto tagit pangalanan nga ang ina nga Ginoo mo si Lord Jesus Christ. May isa pa ginadara balabet nga atong ginshare ko man si imo kagina lang nga one time nagsuryanay kami nga duwa ni Jan. Ay siling ko sa iya. May ara sang beauty titleist o. Oo nga nanamian ko sa iya testimony kay tungod nga when he met the Lord Jesus Christ, she decided to really ang commitment niya bala na to wear sa mga bikini. Oo, kagin change siya gidi ang iya nga the way siya mamayo. Pero may ara naman iban nga mga personality or iban nga mga influencer nga they too are claiming nga I thank the Lord for helping me or I thank my God for being with me in this journey. Gamo na sila. But when you look at their lives, ang background nila is makita mo nga wala siya naga in accordance sa Biblia. So nakapamangkot ko na kay Jan, siling ko nga muna. Hambali dyan sa akin, it really struck me. Kinagamba siya nga akilala mo ang ila Ginoo. Remember, they can just say that God, pero ang inagali nga God does not pertains to the Lord Jesus Christ. Does not pertains to the God who is in the Bible. So we have to be very, very vocal gidya sa aton man yung ginatuuhan. Kapag naghambal tayo nga God naton, ihambal tagi that it is the God of Abraham, Isaac, and Jacob.
Madugang gid ko daan no kay knowing balak dapat ang pinakaimportante gid nga kinanglan ibaluon ta kung sino gid nga Ginoo kay usually ang tao mahambal. Ti may Ginoo man ko. Tapos ang ilagi na nga pinaka philosophical nga sabat is isa man lang Ginoo ta, isa man lang Ginoo nga ginasimba ta, di ba? Usually amo na. It's true. It is an absolute truth nga isa lang ang Ginoo. Pero si Satanas naghimo sang damo nga gods. Ti ang mga tao tungod deceived na bulag kag ang iban wala gid bala ignorant gid bala sa ginatawag nga pulong sa Ginoo sa Bible, ining Bible naton kay wala man sa gabasa or wala may nagtudlo sa ila. Ignorant sila, wala sila kabalo. So gapati na lang sila kung anong nabato nila sa ilang mga kaluluhan or mga ancestors nila, kundiin sila nga pamilya na belong. Dira man sila nga pagtuluhan kay hindi man sila makastand sa ila or ilang mga friends bin no, ilang mga friends balaan kun ari diri ka kay nami di ma sinadya ta di kay nami di magserve do amo na. So not knowing nga ina nga mga gods nga gin promote ni Satan, they all seem nice. Especially may isa kami kay estudyante sang una nagambal nga nya nanamian gi ko na ibala sa mga Hindu kay tungod kun magad I have to say this no kay ti we have to speak out the truth kay because this episode is ang focus namon is pakilala naman tudon nga Ginoo. Ti Hinduism damo sila gods like many gods. Do pareho bala sa una sa Ephesus nga sobra pa ang dios nila san sa katawhan to nila. So maghambal ya nami ang ko tumagad to kay kabuot sa mga tao. Diba? Kay kuno wala to mega pangawat na balang basta ka mga buot kay amo na ang gina-inculcate sila mind nga be good, do good para magbalik sa imo. Inabalaan ang hambal na bala sang may famous na siya nga sine sang una nga gakanta na siyang babae gagamba siya nga inang good things are happening to me. I must have been doing good in my life before. So ang ginapagwa sina iagali, abi mo do ka innocent lang kay do ka pang bata na mo. Ang ginapagwa ya sina iagali is meaning nag-reincarnate siya. Amo nang ilang gina-promote reincarnation. And even sa mga K-dramas nga matanaw naton, ga-promote gina sila ya kay nang ano reincarnation. So mamba sila may mag-god silang amo na. But then it's salungat sa ginatudlo sang pulong sang Ginoo nga ang aton nga God, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, nga ginahambal na siya tungod para matrace up kay ang hambal sang Ginoo kay Abraham, siling niya, I am the God nga inang wala naga-change. I am an immutable God, wala ko naga-change. Kag ako nga God, I am the God of justice. Pero mabalaan, tama na gyapon nga ang Ginoo, despite sa nga justice, ara, gada niya nga gugma. So, amo na siya.
Ang isa pa ginadra balabet nga amo ni ti subong di balagi na sugit ta ang gahom sang Ginoo Kag ang ina iya nga gahom na pamatud-an ko sa akon kabuhi. Kag sa liwat ihambal ko gid iya nga ang ina agahom naghalin sa kay Jesus Christ nga amo nang Ginoo gid ginahambal naton. Kay may ara kong kisa nga ang gahom sang Ginoo indi gid bala mag-claim sang katawhan. It is because nga indi gid tuman nga makilala, indi gid nila tuman nga makilala ang Ginoo, indi maka-establish sang dalom nga relasyon. Kag indi wala, pwede nga wala naka-establish ang dalom nga relasyon or hapaw ang pagtuo. So sa subong nga hapon, gusto ta gid bala ipabalugid sa aton mga nagapamati, no, nga importante gid katama ang ginatawag nga relasyon sa Ginoo. Importante gid nga una best gid siguro makilala tagid kung sino ang Ginoo nga dapat naton karelasyonan. Kag ang Ginoo nga dapat may relasyon kita. Kay kung wala ina, di ini ginasugid ko subong nga gahom niya, paano na maklaim sang isa ka individual nga tao, no? So amo na nga isugid tagid kag ihambal tagid. Kay tungod nga ang pag-ayo na kon sa ini nga masakit, ina gid yatanan gambal ko ya nga halin gid yatanan sa akon Ginoo, sa kay Lord Jesus Christ. And if other well, may ada man bala nga daan iban nga nagahambal nga you have to respect other people's beliefs, you have to respect their religion, kag kun ano man yang ilang ginapatihan. Well, ti of course, we don't have anything about it. About sa isa ka individual, kag sa isa ka persona nga nagaklaim sina. But ang sa subong yang hapon, ako niya gusto ya isugid nga I do believe that Jesus Christ is the one true God. Kung may ara man sila nga gina-claim nga Ginoo nila, I still would declare and I still would tell people na diri ka mo sa Ginoo nga ginasugid ko. Because He is the God who is the true God. Kag siya gidi ang Ginoo nga nag-ayo sa akon nga sa grabe nga ginagyan ko, makambal gid ko ya that every step nga ginsuong ko, ara gid siya, kag wala igid ko ginpabayaan.
Amo na bala ano ang ginahambal bala nga dapat may relasyon gid ta kay tuod na paano mo siya maklaim kay damo tao an nga hambal nga nang de hambal bala sing Ginoo nga they honor me with their lips but their heart is far from me. Amo gid na kay tapos ang subong nakita ko do ka trend magambal ka nga my God, I have my God, tapos do especially gidyaan chak to ginahambal sa Bible nga they will make merchandise of you. Ti damo mga Christian groups, damo mga simbahan nga gintukod indi tungod i-worship ang Ginoo kundi nga maka-gain sila money nga amo na kagapakita sila nga inang ari di ang tuod nga makita mo di ang matuod nga mga pagsimba sa Ginoo. So mabalaan na naton mga prosperity gospel kag ang kadelikado katama kay mix lang nga gamay na blang malinlang kagid bisan ikaw tumakambal ka ay kanami ni nga grupo mga Kristiyana sila kagambudlay pabla kay makabati ka blang ay they belong to a Christian group pagambal blang may Christian okay na sa and mahambal bi nga ang iyang leader da pastor. We are speaking about our church, no, kay kami ang amon nga doctrine is the doctrine of the Bible. We are from Tangub Missionary Baptist Church. Ti sa amon niya nagaring do may sense of kinship kami na iya mabalan niya ay Christian man siya diin na siya nga kay pastor ano. So kay pa do may brotherhood, may sense of brotherhood, but then ang ilagali iya pa pastor lang, pa Christian lang. So kadelikado gid sa mga young ones especially subong-an. Kay tungod nga wala sila gid pa na ang ila bala namong ano man nabugtawan nga henerasyon grabe na gid. So dapat ang ila nga ang gatudlo sila nga mga leaders rooted gid sa Bible. So amo na ano kag ang ginabal mo tubla ka ginaan nga gusto ta gid pagkilala si Lord Jesus Christ igambal nga kay nakita ko gibla subong an nga ayo ya yeah, we know Jesus Christ he's the amo na and then okay good so go back to your life. Wala dulot nga amo na. So amo na ang dapat naton kilalahon karon, di ba?
Especially pagit Beth sa ining last days bala Beth. The devil is very aggressive. Yeah. And mabatsyagan ta nagid na. Mabatsyagan ta gid kung ano siya ka-aggresibo. Nga grabe ang ang mga depression nga kalatabo subong. Ang mga bata pa, one time to na batian ta nga may ara naman nga naghikog lang sa isa ka mall diri. Kag grabe gid grabing panghikot sang demonyo man nga gub-on niya gid ya. Kag kita kung hindi ta vocal gid, kag hindi ta bold man nga ipakilala ang aton nga Ginoo. Gina-deceive kag gina-trick ang mga katawhan. Abi mo amo man ang isa ka rason ko nga ang Ginoo sa Biblia bisan sa pagpangamuyo gintudloan niya kita. Di bala? We pray to the Father in the name of Jesus Christ. Kay tungod nga amo na kagina na mention ta that we believe in the Holy Trinity. That we have the Almighty God, we have Jesus Christ, His only begotten Son, nga amo nang namatay sa krus para luwason kita sa aton mga sala, that through Him, we became sons of God. Sa John 1:12, no? Nga, but as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God. Kaginsilyuhan kita, which is the Holy Spirit, nga amo nang ara sa aton. So amo nang ginatawag naton nga Holy Trinity. But you know what, Balabet? Ako, I have to be very bold with this. Because we have to clear this very well. Pag naghambal kita nga ang Ginoo nagtudlo sa aton kung paano mga muyo, we pray to the Father in the name of Jesus Christ. Ang iba nga porma sa pangamuyo is in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, kung amo na aton nga pangamuyo, sakay sinugid bala kita nagapangamuyo? Sino ang ginapangamuyuan ta kung amo na? Kung we came to that in the name of this tree, so sino to? Do ina balang gusto ko gid maghatag sa isang ka vivid example. Sample, binaglakat ko sa inyo balay. Tapos nagkadto ko kay nanay mo. Tapos siling ko, tita, mangayo ko sang banana cake. Mahambal si nanay mo nga, sulod diri niya kay si Maribet ang akon nga, di ba kilala mo naman nga miga ko si Maribet? So nagakadto ko subong si imo balay, mga isang banana cake, kay tungod nga miga ko si Maribet. Ang hambal ni nanay mo sa akon, sulod diri analin, kung sino ang miga sang bata ko, do bata ko naman. So I came to that, to your house, asking for that bread in your name. So what if karon malakata sa isa ka balay? Ikaw, ako, si nanay mo. Mambal ta, o kay sino ni balay? Ang buta kay sino na balay, basta makuha ta na banana cake. Do, amo nang gusto tagin i-plaster, it's because nga in these last days, ang aton nga mind, ginatabunan, we are being blinded. So when we say God, sino nga God? Amo na, di bala, ginambal ta subong, we are praying to the God of Abraham, Isaac, and Jacob. The God who in the Old Testament parted the Red Sea, for the Israelites to cross that, and then the God who delivered the Israelites from bondage. So amo na iya nga, there's no time na for inabalang mabalta nga ay hold back pata maghambal ka magdeclare sini. No, we don't have to hold back at this very time gidya, which is the last days. No holding back, no compromises. We have to be very bold about it. Ang isa pa na dagani Balabet ha, nga siling ko, one reason why people siguro, even Christians themselves, no, nga makita natin nga daw hindi gid maka fully claim of promise of healing, it's because nga a life of compromise man. And once again, I have to be very bold with this, that as Christians, we don't have anything to do with Valentine's Day.
Yes.
We don't have anything to do with practices of yoga. And yet, Christians are even being deceived. Hindi bala? So, momentarily, earth life, you enjoyed receiving chocolates and then flowers from your partners. And then, ang Valentine's Day, ngalanan mo pa Hearts Day. Kay mahambal ka nga, hindi man tuya Valentine's Day. Gin Hearts Day ko. But no, it's still a compromise. You'd be happy here, celebrating that with your partner, even if you're a Christian. Pero ang ginuuya, may ara kasuguan. And even that very small or pinaka-simple nga sugo sang Ginoo, patihunta gid. So, amo man na sa ang isa ka reason kung nga there's holding back of mercy and grace in terms of healings because of a life man. And we don't speak here to judge people, no. because kita kabalumantas ang atong tindog sa Ginoo, that sometimes we are also deceived. Sometimes we are also blinded man, and we also commit sin. And if people would tell us that, oh, ara ka mo, gamba ka mo, that you're touching about those very sensitive things, subong, kagmabal na sila nga, don't judge. You don't have the right to judge. Siguro ang mahamba ko lang, Beth, sa inigid na punto, for Christians who would tell us that, we are not judging you, we are actually rebuking you. So, it's a rebuke. It's not a judgment, but it's a rebuke because it's found in the Bible.
Kay do gine-echo, gine-analyze, ginapanghambal ko kung kisa sa community hour kag mga heartbeat and actually ginadala ko ginaang ginatawag na blanga don't judge. Kaya mo ginang cry sang kalibutan, oh you cannot judge me. Mamo mo gina sila dayon. Oh si Jesus gani wala nag-judge. Do mo na pala dayon. Chakto na. When we are doing this, gina wala kami sang right nga mag-judge kay wala sa amon ang righteousness. It is the righteousness of the Lord Jesus Christ. Kag ang ginapanghambal ni namon, ginhambal ni Lord Jesus Christ. That's why amo na yang amon i-humble against sa ginapang-ubra sang kalibutan nga actually ginhimo man na gani namon before and even if from time to time kay tuod na tsakto na ambal ni Annalyn. We sin, wala amo na gani tsakto na we cannot point fingers kay tungod nga kita tanan. But then kung nahugasan ka na sang dugo ni Lord Jesus Christ, may righteousness ka na. Not your righteousness, but the Lord's righteousness, Jesus Christ's righteousness. And kung nga agi na rebuke ka mo, nga agi na present ini nga mga kamatuoran, is because we want you, nga dapat ikaw man, maupod ka man sa family of God through the Lord Jesus Christ, nga amo lang gid makahugas. Ha, gusto ko giniblaan dalon, ginatapik ko na siya sa akon, nga ano naman, pertahan sa akon nga bayuan aparador ang first Peter chapter 1 verses 18 to 19 nami angi ni bala sa aton bino nga mga Christians or sa mga wala pagida nakaangkon relasyon amo ni siyang kamaturan nga hambal diri. For as much as you know that you are not redeemed by the with corruptible things such as silver and gold from your vain conversations received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as a lamb, as of a lamb without blemish and without spot. Kag gin-touch ko man ni na recall ko ang ining verse tungod ang humble kag si Annalyn about yoga. Ako ga advocate ko nang against ko na sa mga yoga and then ang Valentine's Day nga amo na nga iniho ambal diri o corruptible things na re-receive mo, mga vain nga mga lifestyle, masin ka vain conversation, vain na siya nga lifestyle, received by tradition from your fathers. Sino mga fathers? Ang kaluluhan ta, sila na nag-sailo-sailo sa aton. Kaga mga fathers, sana kung din man na nilagin pangwa nga mga pagpati. So, katungod nga ginkuan sa kalibutan, nablang dugalalaing, ikaw mga pandemic, hindi ta maka-celebrate Hearts Day. So, what? Amo ni nga mga tradisyon ang ginakaugtan sa Ginoo. It is an abomination. Sinin sa Ginoo, I am so tired of your sacrifice of your new moon, so your, ano pa na, a moon na nambalda nila. Naugot-ugot gina ang Ginoo, kag hindi ni siya lahog-lahog. Kag ikaw being a Christian, basi mambal ka bala, okay, mala na ito, taluwas man ko, kay hindi man ayada na buta nga amun yung makapaimpirno sa akon, di ba? Amun na usually rasonan. But then sa akon niya panulok, ya, ginapakahuyan mo ang Ginoo. Although ang Ginoo, hindi siya maapektuhan, kung nagbisan magkainano, tadi hindi siya maapektuhan. But then, ang work bala, kung nagabira-bira, yung imo, ya kaopdana niya, pang daog kalag. Ikaw ya, tungod sang imo na yung mga practices kag mga lifestyle, ginpabugat mo. Wala ka lang kabulo, abi mo ya, wala ka gapabugat. Di ba, hambal na nga hindi ka magpabugat sa ginatawag nga bulaton. Ikaw gapabugat ka, kag mahambal, bihan ko. Ti siya ya, Christian, man to pariyo, man ka muna nga ginaano yan, na iya nga ginapractice yan, iya nga siya wala. Ano na siya, tama na siya, guru ya, ano na siya, killjoy. Ako pa nabla kong kisa. So, mahambal kita nga, Hearts Day, ano ang significance, how is should it be a part of our lives? Should it be nga dapat masunod ka sa kalibutan? Actually, an may nakita ko nga post. Gin-post ni sang isa ka babayi nga ang mga laki nagambal nga, sige, ha 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 ha. Kung gusto nyo makabaton damo nga mga bulak, ka mga babayi, sa February 13, pakamatay ka mo, para damo ka mo mabaton sa 14, Siyempre, kung mapatay sila, tagaan sila damo nga bulak. Ti amo na bala, ma-hurt ka. Kag inabalaan, nagambal ka to about suicide. That is so true. Amo na, inabala nga word. Abi mo, joke lang na. Damo ka pa kamatay, especially young ones. Kaya ang mga young ones, yung kisabi na nila, amo na ila way out. But it is never a way out. Sakto ginaan, deceived na gitaya. Deceived na kita katama. So amo ni, balik kitaya sa Ginoo. Kag totoo na bala, ginahambal mo nga. Importante nga, kun mag-claim na taara na ta sa ital-ital, how can we claim sa aton faith sa Ginoo nga ginapatiyan ta siya binga God ta siya mambalta nga ang Ginoo ko makaluwas sa akon. Paano mo na mag-claim kun ang iban gambal nga wala na ni pag-asa, ka hopeless na. Di ba may Ginoo ka? So, galing what kind of God are you putting your faith into?
Sa na-experience ko pagit bala Bethaw kay Tikon prior to my brain cancer diagnosis. I am very very careful about doing things like amuna wala kami ga celebrate Valentine's. Yung natinguan ko gid bala to really follow what God is really commanding. And yet God still allows me to go through another sickness. So for a time ang confusion ko is ara. Gambal ko nga Lord, I've been following you pero amuni ang nag-abot sa akon. It's not that I question God, ha? Kundi, doon sa mind ko, labla, hindi ko siya bala maplastar. Pero I would really remember, Gidya, nga, sang nag-abot sa akon ng cancer, ya, I never ever nag-abot sa akon ng time nga mareklamo ko sa Ginoo. Wala, gid na. In fact, isa ginaya sa akon, niya nga, akon bala nga, anong tawag mo sina? Declaration or stand nga siling ko, I will never ever question God about sang nagakalatabo sa akon because I don't want to face God in eternity. And that looking back in my life on earth, I questioned Him once. So siling ko, hindi gid ko ya. So every time nga mag-abot na, I'm accepting it wholeheartedly. Pero siling ko naman, hindi ko siya maintindihan kay siling ko ang tao nga nagapati kag nagasunod sa Ginoo dapat hindi siya mag-abtan sang mga amoning nga bagay kag siling ko naman gin-claim ko na gid una ang iya nga power of healing during the first time I had a cancer, di ba nag-testify ko to that I really claimed God that He will heal me and He restored me. And it was very clear to me until now kung paano to siya nag-record kita sang amuto nga time. So siling ko, hindi siya bala mag-santo, oo. Dito kagin pabasa sa Ginoo sa akon ang pulong sa Book of Hosea. Di bala, the prophet Hosea, while he was speaking about the adulterous Israelites, at the same time, God let him pass through sa ginatawag nga adulterous experience from his wife. So subong naman ako, I am sick, and yet God wants me to speak about sickness and to relate to people who are sick also. Ginagamit niya ko bilang isa ka tao nga sa diin ginpa-go through niya sa sickness para nga maka-minister ako sa mga nagamasakit man. And amo na, dapat ang relasyon naton sa Ginoo hugot gid kag mabatian ta kung paano siya mag-speak sa aton kag mabalan naton kung ano ang plano niya sa aton kaboy kay kung wala sang amusin ang relasyon sa Ginoo ti paano naton mabalan ina. Siguro ara nat sakili din no naga-depression kay ti wala ta voice from the Lord telling us that Annalyn, this is my plan in your life. You have to fight. Ang ginago through mo subong is ako na siya plano. You have to understand that amo ni ang imo mission sa ulihi kag amo ni ang matabo sa imo. Padayunon ko na lang Beth, kay gusto ko gid siya balai ano. Gusto ko gid siya balai share ng experience. It was a very very difficult time gid for us. Duha kami ni Maymay. Sang time to nga naglakat na kami bala sa Manila. Amo to no sang amo to nga time kada mo gisa naghambal nga it is very difficult. Grabe ang risk that you will be facing because of the pandemic, because of COVID. Kag sa ara na ko sa ara na kami sa terminal sa gahulat kami sa eroplano. Once again God gave me his message. Nga sa amo to nga time nagamba siya sa akin nga you have to go and then you have to claim once again the promise that I'm going to give you. So you will know nga gin-post ko na sa akin nga Facebook account. Pero kabalo ka mo sang struggle ko during that time. Antes ko na siya i-post. Ang demonyo nagambal man sa akin. Hindi mo na mag-i-post. Kay i-post mo na, wala ka kabalo. What if during the surgery mapatay ka na? Pahuyan mo lang Ginoo mo. But once again, ang tingog yas ang Ginoo nagambal sa akin yan, no. You have to claim that and you have to be bold and brave to claim that. Kay tungod nga ihatag ko na sa imoya. So dito ako naghambal ko, I am going to post this because I am claiming this. And now makita gid ninyo sa akon that ang inang gin-claim ko during that time, I was able to receive it. Gin-claim ko kag ginhatagit sang Ginoo, I survived the operation because God has promised nga i-deliver niya ko dira. So what if natalaw ko, wala ako to siya gin-post? What if nagpamati ko tiya sa demonyo nga hindi mag-post siya na? Hindi na, you should not claim that. So subong ti wala sang testimony nga maka-glorify sa ngalan sang Ginoo. It was a very bold declaration which gives a very big impact sa pagdayo sa ngalan sang Ginoo. Di bala? So amo na nga gusto ko gid sulit-suliton gid nga grabe gid ang Ginoo ko ya. Grabe gid si Lord Jesus Christ. Grabe gid ang Ginoo ta Beth. Grabe gid ang Ginoo gina-serve ta. He is really a great healer nga makahambal ta nga siya gid ang one true God. All other people and all other religion, they have gods, but I will tell you once again for now that my Lord Jesus Christ is the one true God. Our Lord Jesus Christ is the one true God.
Ma-recall ko lang bala no nga tsak to gina nga even the Israelites have declared that sang once to bala about the fight in Mount Carmel. Ato balang si Elijah with all the babaylans and all the sorcerers nga ginaharian ni Jezebel, damo sa ila nga ang pamatuod nga kung sino amo gito anami gina siya dalon sa aton di nga topic subong kay tungod nga didto dibatihan nila sino gid ba lang tutud nga Ginoo siling ni Elijah. Okay, i-prove ko sa inyo nga akong Ginoo tutuod ti si man ni Jezebel kag ang mga babaylan kami ang tutuod kay damo kami ang gods. So ang natabo ang mga babaylan, wala grabe ang ila panawagin, cut na nila, ila kalawasan, gimpilas na nila, grabe na ila panawag, ginambalan pa sila ni Elijah nga, tuduhin nyo pagid, basiga katulog inyo Ginoo, mapanawag sila nga, marain sang fire, amo na ang tanda, nga mahalin ang kalayo sa offer nila, mga may mga offering sila. So wala sa may natabo. So si Elijah ya, grabe, isa lang niya kahambal, wala na damo si Elijah nga kahambal nga kung ano, or singgit-singgit nga, inablang kadramatic nga, oh, lalalala, mamo na, ang iya ni Elijah, si nga Lord, i-prove ni sa ila gani, nga ikaw ang matuod nga Ginoo. Kaya ara, nagatanaw, mga katawahan ni sang Ginoo mo, sang aton nga Diyos nga amay, arang katawahan niya nagatanaw, kay nablang dumay battle mo, tigatanaw sila tanan. Gimbasa pa ni Elijah ang mga kahoy, gimbutangan patusang daw ano naging kutkutan para nga ulaan pag tubig para nga mambas lang nga imposible na gidi magsiga. Ti nagulan ang kalayo kag ang nanamian ko nga sabatan sa mga Israel, sa mga Jews, sa mga Israelites siling nila. The Lord, he is the God. The Lord, he is the God. Kaduwa gid balagin sulit amo na akong kisam ko manawag ta sa Ginoo. Sino nga Lord ang imo ginatawag? Ang Ginoo. Sino nga Lord? Amo naging sulit, the Lord, he is the God. So amo na na-prove nila kag amo to panumbalik sila sa Ginoo. But then time and again, pareho man sa aton subong katabo. Nagapasaway ta, nagaka-backslide kita, nagabalik kita sa kalibutan. But then the Lord, because the Lord has promised his people, ang Israel, maging kuha nila out sa Egypt. Nya, kamuya mga kabataan ko. Bisan ano ka mo ka mga terko utok, padalaan, tagi ka mo sa gihapon sa inyo, nga masalbar sa inyo. And until now, gatan ako actually sa YouTube ang mga Israelites, wala sila gapati kay Jesus. They knew Jesus. Kay tungod ang Judaism, amo na mo, hindi sila magpati. And then, may ara pagiging modern Judaism. Nga, singa, siga, nagambal ang gadal ang, ano to, ang host sa YouTube nga siling niya. Ano ang kinalain sang Judaism nga una-una, sa modern Judaism? Ang modern, mapattern sila sa kalibutan nga, do hindi, kitaman ka strict, nga pwede guro ka mga bayo-bayo, amo na, amo na. So, they pattern it for themselves. Kati, amo na iya eh, ang ato niya ginapatihan, na blang ikaw mismo, ang Ginoo, ya kong kisayay, nang hindi siya blang siling, hindi, ang Ginoo hindi gidya padayaw. Isahon lang ya blang, ikaw mismo mahambal nga. Lord, ikaw gidgili ang tudod nga Ginoo. Kagdamo-damo, gina, pareho sa kay Annalyn, although nga, kabalo na siya nga may amo ng Ginoo, ya, pero, sa natabo sa iya nga balatian, mas na-magnify, do mas naglaro pag ng vision niya, how great and how majestic and how powerful ang aton nga Ginoo. Pag amo manaan, sa gihapon, gusto mo namon nga kamo nga mga tao, ma-experience yung gina, claiming the power of God.
Sa akon ka, boy, Beth, I would always testify of God's power, gid. Mugina ang power, gid niya. Ang grabe gid bala, as in bisan ako do kung i-recall ko makambagit ko nga grabe gid ya. Even the time nga ara na ko sa operating bed, gin-check sang doctor ang BP normal. And I've never felt a fiber of fear during that time. So hindi ko na magamba sa akong kagalingon niya nga strong ko ha, or hindi ko na wala ko na gina-claim sa self ko ya nga kay tungod nga iso gid ko. But God is able to hold my heart nga ginallow niya nga Annalyn, hindi ka makulbaan, ari lang ko di. The doctor was explaining the risk mo, kung anong outcome sang operation nga basi posible nga hindi ko na siya magiyo ang akon nga right side, kaysa nagalin kami di sa Bacolod. Do wala na siya nagagiyo eh, do inabalang paralyzed na ko half body. So even sang nagalin ko di sa balay, nagahibi na sang parents ko, gahibi sila kay hamba sila si tatay nagambal nga dai si Dindin wala na nakalisin siya sa aton. Nalipat na siya guro. Hindi na ako ka-focus kay I'm so ano na eh. Kasi imagine na bala nga galakat ka lang pero ang imo nga half body is paralyzed na. But then again, ang Ginoo ya grabe gid siya ya, na wala ya gid ko gin wala iya ko ginpabatsyag kulba, ginimo niya ang ako ng mga vitals, tawag na vitals, everything are normal. When we checked on my bone scan to check sa ako ng mga kung ready ko for operation, everything was okay. So meaning to say that we can proceed with the operation. Kag, amo ginae, inabalang fact, di ba lang nga, mahigda ka na sa bed, buhuan ni mo ulo. Muna, kag, you don't even worry about the outcome. Sa gahom lang ginaya sa Ginoo. And then 3 hours of operation, ginpuka ko sa anesthesiologist. And then ang ginimo ko lang gid, I smiled and then thumbs up. Pagkita nilang nag-thumbs up ko, ayos gid. So sa kamutong time niya, once again, I was always in communication with the Lord nga siling ko, salamat yung Ginoo. Even by providing me a set of doctors that are nami gid, and then God-appointed doctors nga para nga mag-operate sa akon.
Ang ginahambal, ang hinabalan, tandabalaan no, nga, ng how the Lord showed His power through healing you. Sa Bible, ta, diba, damo-damo man mga healing. Gidya si Jesus, ya. Ang ministry ni Jesus is healing, casting out devils, demons, and preaching the gospel. So, tatlo, gidya kabilog, ya, hindi ganyan madula. So, amuna o, diba, inang mabasa naton, mabasa tagid sa ng New Testament. Kayo miyara na ganian, nga nabasan ko bala nga isa ka nagsulat sang book. Pastor man siya, singa, amo ni siguro nga dokadamo, gisang gimpang cast out si Jesus Christ. Kay, nadira nga time na ginuwa ang mga demonyo, dodira gisa bala nagpakita kay tungod ara na ang anak sang Ginoo as tao. Dadamo gid sila bala naari na siya, amo na ni siyang the chosen one nga gimpadala sang Dios nga amay. Di sila gani, amo pa gini gani ano, nga agi nakilala sa mga demonyo si Jesus as from God, as the Son of God. Pero nga akita wala kita ga kilala. It's because nga gin deceive kamo gyapon ni Satanas. So inigi na pabalo ko na nga daan niya sa inyo nga ang Ginoo nga ara makita naton sa Bible, amo ni siya ang tuntuod gid nga Ginoo. Amo ni siya nag-aayo. Kag right this moment, kuro ang Ginoo gahambal na lang, ari na ang healing, sinupada, gahulat na lang gid. Bisan kita gani, kung kisang Christian, hindi ta maklaim kay damo, ta ginalimitehan ta ang aton nga Ginoo. Kag I can really na-experience ko man na sa part man sa father ko sa una, but daso naman na siya. But yeah, proven and tested nga above medicine, above everything else, God. Siya gidya. Ano man lang na sa Ginoo, man isa ka pitik inang cancer nga ina. Isa ka pitik galing ko nga gina-allow na sa Ginoo kay ti para mag-grow man kita. Kag ina ko nag-abot na sa imo, hindi man niya siling nga ay tungod Christian ka, wala ka na cancer. Do amo na bala. I mean, everybody has his own life nga ginhatag sa Ginoo to live. Ang aton siguro kung paano ta mag-perform, de estudyante bala. Kung paano ta mag-perform, kung ma 95 ta, o kung ma 75, passing lang ko, Lord. Tama mo na, hindi na, may ganyan ko mag 95, di ba, lipay-lipay. Kagi dyan, si Annalyn, ma 99.9. Tama mo na. Kag sa akon man, ako mahambal ko, gid, wala ko yaga padayawa sa akon nga faith, but because of the Lord Jesus Christ, yeah, sa kabaluman ni si Annalyn, partner ko ni sa mga middlers, partner ko sa prayer. Sa kay tatay to. Ngayon, nablasin ko, dugay na ni Satanay, napatay. Pero tungkol lang Diyos ang faith na mo niya, bala na Lord, bisa na mo pa ng hambal sa science nga, hala, amuning balatian niya, ah, wala na ni. Pero ako nagalawig, gidya bala. So, amuning ginambal natin, Jesus even raised the dead back to life. Amo na bala, kag hindi gina siya impossible sa subong ation. Inablang hindi lang niya sila nga tungod sa paagi sa mga spiritual nga mga bagay. Physically, ang Ginoo ya wala gid nagadingot ya mo kung pwede pa lang ibubo ya na sa imo tanan. Galing depende gid gyapon sa aton gid jaan nga faith sa iya. Inablang i-open ta self ta nga Lord, here I am. Kay ang gusto sa Ginoo empty ta mo. Empty ta, wala da. O, may nabilin pa? May nabilin pa? Kahit kung may nabilin pa nga doubt nga, pero nablaan na itong gambal, katuntun gidya. Gina-imagine ko lang si Annalyn, no? Kaya ako nag-work ko sa hospital. I know how it works. I know how laboratories and all the testings and all the pamaagi, kung ano. Di siya, di ba, galakat ka, gapiang-piang ka na to, gakiang-kiang ka na, kadukabudlay na. And then, pandemic pa. Tapos, damo ka pa i-go through kung sa ano bala. Ano man naman, kabudlay-budlay, tutun, makambal, kaging Lord kakapoy, kabudlay. Pero ara, kay tungod nga you allowed yourself nga gamiton, ka-amazing, gadya bala tuudan, pagambal mo nga, bet, tapos nakoopera, tapos yung pakita mo, pang tahi mo, nga ang iban do, hindi gani, makamuklat. Di ikaw, nag-amo ka na na dayo, nag-thumbs up. So, kanami, gida, kag nanamian, gigo to kagina, sanggin share mo nga, ay hindi, na pag i-post kay, nga i-post-post mo na. Actually, many, many times, I have to admit, damo, ikutani, makaglorify ang Ginoo. Galing, nahuya ko pala kasi rin ko, hindi naman ni Guru mabasa. So, eye-opener man sa akon ang, damo, ikutani nga mag-glorify ang Ginoo. Pero sometimes, do gina-hold back ko na lang kay, I'm not that type of person nga pala post, gin bala sa amon eh. Pero, gin-call kasi ang Ginoo mo na, he gave me the talent, so dapat, yatag ko na sa iya. Para damo, makakita, kag makabasa.
Ang isa pa ginadabet nga nagapugong sa aton bala nga maklaim ang healing powers ang Ginoo is amo na ang ginmention ta, number one, gid nga wala pa relasyon sa Ginoo. Hindi ka pa nangin anak sa Ginoo kay wala mo gin accept si Lord Jesus Christ nga imo personal savior. Kag ang isa pa gid nga nagadulot sang masakit is ningin discuss ta man ni before sa pag-record ta, amo ni ginatawag nga sala. So ang sala nga generational sin or self-inflicted sin. So pag nagambal ta nga generational sin, amo tong sin sang aton nga mga kanununuan sa una nga practice nila, pero wala tiya kabalo, but still ang ina nagakascade sa aton. Ang self-inflicted naman, pero nabi mainom kaya alcohol and then masigarilyo kaya nagmasakit ka. So that's what we call self-inflicted. Kag amo na kaginang habal ta nga inang mga practices which is in compromise sa kalibutan nga celebration of Valentines, abita happy lang na, abita okay lang na, but pagkadaso na adlaw matingala ka lang, bisan ka mo nga mag-asawa ginaway ka mo. So all those things amo na siyang ginhalinan sang masakit kag oo mga strongholds, kag indi ta pagit siya ma fully claim ini ini ko kisa inexperiencean ko niya ina balang gaka ano ta gaka kulangan ta sang pagtuo hindi ta siya maklaim is because we ask amiss sa Ginoo hindi ta ma fully claim kay ang aton nga pagtuo kulang so ah basta Ginoo ya pati ha bala nga ihatag ko na sa imo amo na nga every time gani may one time ara kamo nga gin record nga gin discuss mo tong sa Philippians 4:19 to bala nga kung may ara nga mga butang nga dapat naton pamatian or dapat naton pamuntun paminsaron is ang mga positive lang gitanan so nang inhabit ko na nga basta gani may ara nga thought nga negative nga nagasulod sa akon automatic gamba ko na dayon nga this one comes from the devil I should not entertain this so amo na nga kung nagaklaim ka sa Ginoo tapos kaduwa-duwa ka disregard i-claim gid pag nagamba siya nga post gid i-claim gid kay ti hindi kuya gamay nga Ginoo ya ano malakad akong earth man ako nagtugas ina ano man lang kamo man ako ya ang tag-iyas ang tanan-tanan and yet nagakakulangan kamo sa pagpangayo sa akon so amo na subong nga grabe gid ya ang ini nga time subong lipay-lipay ko katama bet because na fulfill gid ang desire sa ako tagipusoon nga ideklara ang gahom sang Ginoo nga siling ko wala ta kabalo basi buwas ya matapos ng kalibutan or wala ta kabalo basi buwas mabalang Ginoo nga okay so tapos na imong mission but tungod nga natuman ni siya subong amo na nga ang desire sang tagipusoon ko is na fulfill gid and I'm very happy about it. Ang isa pa gid diri nga i-share ko, pwede ko na lang marikta kay para mag-closing kadayon. So ang diri bala beto nga about sa healing ha. I wanted to tell those others man who are undergoing sickness. Ang healing nga ginatawag is granted daily. Bisan anong pag-diagnosis mo, bisan pa magambal sila nga stage 4 brain cancer ka. Pero, para sa akon, kung may ara ka peace, halin sa Ginoo, I do strongly believe that you are healed and you are being healed. Sino bala ang mahambal subong nga wala kuya sang mga pains? May ara kuya pain. Ang ako na baga gasakit. Ang tiil ko, maglakat ko, gastruggle ko. May mga times pa nga gamba ko dyan, tumukabi akong tiil ki kasakit, gid. But then again, I have this peace from God. And I do believe that ang inang peace is well more than enough. Nga ma-declare ko, gid, yung mahabal ko nga, I am healed, gid, ya. Because I have this peace of mind. Kag ini tanan, temporary lang ni. Kag tanawa bala, even if I do have experiences like these pains, pero makalagaw man ta Japon. Makakaon man ta Japon. So para sa ako naman ang importante, ang peace sa Ginoo. So kung may ara man da nagapamati sa aton subong nga gambal sila nga gamasakit ko, ga pain ko. Well, toss that off. Because you just have to claim gidya sang inang ang i-claim mo ang ginahatag sang Ginoo, gina-offer sang Ginoo sa imo nga peace. Kag isa pa, pag nagambal ka ga sakit para sa akon subong bino, kagina lang sang aga pagbugtaw ko, siling ko, Lord, kasakit na gin sa akon nga abaga, ayuhaman ko be. Automatic, nagambal, nagpabalo ang Ginoo sa akon pagi sa iyang kaalam nga himuha ang amuning exercise. So pagwa ko di, tawag ko dayon si John, kutit, may exercise ko nga bago, kagang ini nga exercise, nakabuligid, nakuha ang sakit sa akon na abaga. So inabalang, and amo na bala, daily dose of healing from God is something that you have to greatly thank Him for. Kag, ini tapusong ko na lagi niya, kay ikaw na rin dayon. Ini Beto, in closing, Beth, I really wanted to offer this verse to those who are suffering like me. So, not just in sickness, but in other forms man of suffering. So, ang ininga verse makita niya sa Hebrews Chapter 13, verses 20 to 21. Nasulat diri, Now the God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus Christ, the great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you perfect in every good work to do His will, working in you that which is well-pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. So, kung nabato na naton si Lord Jesus Christ naton nga manluluwas, kag nagamasakit kita, what we are going through right now is not just a random type of meaningless event sa aton kabuhi. Hindi na yasang dumabal, tanga dawala lang bala, kuno abi, sang karason na rason. Kundi, we have to understand nga, ang inaya nga mga gakalatabu subong is ginhatag sang Ginoo. Kay tungod nga may ara siya ginahikot nga kabubutan niya sa aton kabuhi. And having faith and trust in Him as He performs His will in our life will be well-pleasing sa iya tubangan. Kag ina, lastly no Dirio, know that all that you are going through right now is for the glory of the Lord. So kung may mga suffering kadara, tanan ina, sa uli, mabalaan mo gina nga ina para sa kadayawan sa Ginoo. Hindi na para sa imong kadayawan, hindi ni para sa akong kadayawan, hindi sa kay kung sinuman, kundi mabalikid na tanan ang tanan-tanan nga kadayawan sa Ginoo. Ang tanan-tanan nga pag-glorify sa iyang ngalan. Kag we have to know further that we are blessed because we are chosen to suffer with Him in this lifetime. Kabalo kita nga ang lifetime on earth is but a very short while. Kag ang importante kita sa tanan is ang kabuhi nga spend naton with our Lord in eternity. So, di bala kanami gina nga oportunidad nga once in our lifetime on earth, we're able to suffer for Him. Nga para nga madayo iyang ngalan. Great opportunity gina iya. Managani nga siling ko, sige ah, sige lang ah. Anyway, kag isa pa bala, wala iba ko ipabayaan. Kita niyo man. O, bisan wala buhok. Okay man, Japon. Kag inatanan beta for God's glory, gidya. Thank you, gid bet. Thank you, gid.
Nalipay ko an para sa imo kay I know desire gini sa heart mo. Actually sa mga pinalagang at nagpalamati si Anali in one of our virtual fellowship nag-offer na siya nga gusto ya makatestimony sa community hour kagari gin ano gid sang Ginoo. Kag actually ini siya bala sudden kay kulpihan ay lang gid niya kay tungod ang nakita ko balaan an sakto man agin lead man ko sang Ginoo kay inang duka kapoy actually gid bala mo nalipay gid kuya kagab eh, nga nagahambal ko nga ay salamat wala kami recording maka-rest kami sa sa media team kapod kasi Rodio nara gayom yom siya gulpi lang ginambalan ko sa Rod ma-record ta ay an si Rodio naka ano naman ni sakon naka lure naman ni gulpihan ay man ko mo tiga go man siya sakon dayon dapat mangin flexible kag gid Rod ko nakaupod mo tapos si Annalyn gin ano ko man gin message ko man ko depende pa ni sa iya kay base kun sako siya or base maglain pa matsyaga. And then nabalya okay ko bet. To kada siglang balahaw. Ti amo na kag kanami gid. It is all for the Lord's glory. Kag diri may ibasa ko bala nga verse sa 1 Peter chapter 2 verse 24 naghambal. Who by his own self bare our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripes you were healed. So ang word nga healed, covered, tanan-tanan, naayo kita tungod sang kamatayon ni Jesus Christ kag sa iya pagkabanhaw. Ang paglansang kay Jesus sa cross, ang tanan to mga labhag nga nang hindi labhag lang gali, latigo gidyang nagkalapaknit na to mga unod nga nagkalakita na tong mga tul-an niya. Tanan na by his stripes ang paglatigo sa iyang pagpasakit niya ang tanan nga agony nga naagyan niya nga grabe nga agony nga even kung i-describe mo siya bala medically an hindi ko gadya ma-imagine amo nang aga stop na lang ko na panumdum kay tungod nga kalain dayon pa matyag ko so gin undergo na ni Jesus for how many hours kag amo na nga ma-heal gid kita hindi lang niya spiritually hindi lang emotionally hindi lang mentally kundi labi na gid physically kay kun iguon an ang tawo ya masakit ya dira gid jaga pugday pati gid ko na ya nga kun ang tawo no matter how strong you are no matter how popular iguon ka balatian waay ka gid nang galigid ka na amo na bala nga hambal nang amo ni an gusto ko man ihapaambit sa ila sa inyo da tanan no nga nagapamati kasi makabati man sini nang wala gid kita sang ipadayaw
kay bisan ano ta kaaktibo, bisan atleta ka pa, do athlete ka nga, everything is normal, everything stable, everything strong. Kag bisan milyonaryo ka, all of those factors, hindi gina siya makabulisi mo once ang Ginoo maghambal nga maligid ka. Isa lang kapitik, maligid ka. Wala ka gid mahimo. Even your talents, even ang tanan-tanan mo nga ginapadayaw, wala na. Kay kung kwa, priobe, nami ka maghambal, nami ka nga host, sikat-sikat ka sa bilog ng kalibutan, tanan nga tao nagadayaw na sa imo. Tapos gulpi lang gindula sa Ginoo mo, tingog kay nagka-throat cancer ka. Maano ka, damo gid mga popular nga tao nga kasubo-subo sang life kay tungod nga wala sila sa Ginoo kag nangin ano sa padayaw sila sa ilang kaugalingon nga they believe in themselves nga sa subo nga panag-o naghambal na sila nga we are our own gods, you just do what you want, just follow your heart. Amo nang cry nila kag ako ya yambal ko ni an, no matter kung maakig sa ko ng mga ginikanan nga ginaano nila ilang mga kabataan sa Disney. Disney is one way sa diin si Satan, grabe gid magamit. Ano bala ang mga theme nga ginapakita sa Disney? Ano nang kun tanawon ta bala ang tanan nga Disney movies? They are all witchcraft. May magic, may mga fairy godmother, may mga kung nag-transformation nga ano na. And it's all demonic, galing nagnami lang tungod kay Disney. And even kasubo kay ang aton bata mag ano sila mag birthday ang team sino mga Disney characters. Tapos sa mga kabataan gusto nila mangin si Amoni, si Amona, but then who are they following? Ikaw mismo ginatagaan mo nga dan mindset imo bata nga amo sina. Kag din ano gid ang kwan sang Disney and Cinderella na bala kay do kasikat-sikat na ano ginakanta sang mga fairy godmother, just follow your heart, mama na, di ba? Mga Anastasia, follow your heart. Ti, ano nga ba sa Bible? The heart is deceitful above all things. Who can know it? Jeremiah 17:9. Ti, di ba? O, salungat sila tanan sa pulong sa Ginoo. Di ba? Salungat, gidya. Naghambal ang kalibutan nga. O, just go, whatever. Yan kay mamba sa YOLO. You only live once. Di kay tungod ka only live once ka lang himuon mo tanan bisan sa lungat sa Ginoo. Ang basang demonyo hala sige ha kay once ka lang mabuhi imo atanan ti pagkapatay mo ti wala ka na. Pero ang basang Ginoo ang kabuhi mo ihatay sa akon because precious ka. Ang ginula ko nga dugo para sa mo precious ka tama hindi ni siya incorruptible. So amo na number one, gid, sa amon ni Annalyn, amon na mambal namon, have a relationship with the Lord Jesus Christ. Kag-una, gidya, kilalahon mo, gid, nga may sala ka. Na-recall ko balaan ang akon nga poem sang grabe gitong akon nga, amo gitong nga time nga daw gakilala ko sa Ginoo. Mabasa ko bala, kung akong gabasa mismo sa ako, masinulatan, sing ko, amo gid ni dapat ang tuntuon nga nagbago sa Ginoo. Kay na-recognize sa gid ang iya pagkahigko. Na-recognize sa gidang iya pagkagamay sa atubangan sa Ginoo, na-recognize mo gidang imusala nga mahambal ka bala, Lord, ang sins ko grabe, wash me, kay gusto ko mag-follow sa imo. Amo na bala nga, kung kisama ka ba, gahibi ka, it's not you, hindi na yahungod mo, gahibi ka, kundi gahibi ka kay nakilala mo imo pagkagamay, tapos ang Ginoo, it's so big nga nagpalangga sa imo, nga kabalo ka, may kalawasan ka sa iya. And hindi mo ma-explain, no? Ang imo balagugma sa Ginoo, hindi mo gadya ma-explain. Bisan ikaw, hindi mo man ma-put into words kung paano mo siya pasalamatan, di ba? In all your days, kag makahambalgi ko nga, yes, daily ang aton pag-live sa aton lives. Daily, gadya, pero man abalagi nambal ni Angelia, kasi linya, na-learn ko gid nga, we have to live one day at a time. I-savor ta ang blessing sa Ginoo. Kung ano ginataga sa aton, hindi na tamag, nabalando ang time, desire, whatever pa, kung anong ara-ara, kag, seek for the things nga may eternal value. Amo gina, kag amo na, no, una, recognize sa kita itong sin. Kag once nga nalug mo, kagit sa tubangan sa Ginoo, pero ka SA, mambay ka bala nga, Lord, kalaw, ay kalaingit sa akon, woe is me. Amo na, dira mo na mabalaan, kag magabaga, Lord, please come into my life. You be the manager of my life. Ikaw ang Ginoo ko, si Lord Jesus Christ. Kag kung magsing ka ma-follow ka Lord Jesus Christ, ablang follow nga siya lang gid. Siya lang gid wa iban, wala ka imahin, wala ka sa mga panata, wala sang tanan-tanan bisan kita nga mga Christians an may ara pata mind you bala mga mga kaubdana nato sa pagtuo, mukis agambal patanak on wood. Nga amanak on wood ka, nahadlo ka may matabo si mo, na wala ka salik sa Ginoo. It's an abomination to the Lord, mambal kapagid nga, inang, ay purya, amuna. Nga amambal ka amuna. Hindi ko ka dapat kadlukan ko nara ka sa Ginoo, dulaon ta na. Sang una, gasunod-sunod man ko na ay nablang, eh, mamamo ka na dapat, hindi lang ang mamamo na tuk-tuk-tuk-tuk. Ano na siya? Ano na nga, siling mo ka, ano, mga crossing of fingers nga hoping. Ay, mga teaching na tanan sa mga pangkalibutan. So, recognize your sins. Iwaksi ang tanan mo nga ginasaligan, kaginapatihan. Go empty before the Lord Jesus Christ. And once you allow the Lord Jesus Christ, dira, ako doon din ako kahambal kung paano ako ma-explain ang life with the Lord Jesus Christ. Kaya nagambal, gikublaan. Hindi ni siya sa hindi ni siya padayaw. One time na batian ko si Pastor Pete bala na sawali ang siling niya. Wala na ko yaga kinangla niya magkadto ko sa mall. Wala naman ko dabaklon kay wala na I have everything. Kung ikaw makabati ka mabal ka ay katikalong kay Pastor kay I have everything kuno. Sa ako niya no. Kung tuntuod ka nga nakabalo ka sa imo priorities, nakabalo ka kung sino ang nagamatter sa imo, kung anong valuable sa imo, makahambal ka gid na, I don't need them. I don't need those. Kay I have everything. May ara na kuya si Lord Jesus Christ. Wala na natanang gamatter. Kag amuna, magsalig ka sa iya. Kag kun abtan, kadira muna ma-prove. Amuna ko nga damo, mga kami ginagyan ni Annalyn. Si Annalyn mismo personally, grabe gid ang ginagyan niya. Dira iya maklaim, dira siya makaklaim. Nga may power, nga ara ang Ginoo, pag ang ginatuuhan niya, ginutud-tuod. Ang ginatuuhan namon nga Ginoo tud-tuod. Kag we are so thankful to the Lord, kabalugin ang ginuara sa samang kapamati. Lord, ano lang nang gamay lang ni Lord nga offer namon sa imo, but we are so thankful gid nga ginalaw mo kami nga mahimo na. Ang iban ginapamatay, ang iban grabe ang struggle, but Lord in this little way nga mahimo namon Lord, kabalugin ko nga gamiton mo gid ni madamo-damo ka ginlabuton. Amo na siya. May idugang kaan?
Wala na ko yung dugang, bet. Basta mo lang ginayang, gapasalamat ko tama, bet, subong. Kag, pangamuyuan, tapagid, bet, kay ang next nga point nga, yes. Luya, kapagid nga idalon, is the power of a praying church. So, kung saan i-allow si Ginoo sa aton, that would again fulfill my very heart's desire nga ipabalo naman sa aton tagpalamati ang gahom sang isa ka simbahan nga nagapangamuyo
nang an gusto ko lang nga in closing no basahon ta ni dungan nga ano Revelation chapter 4 verse 10 and 11 chapter 4. Sige. Mabasa kami dira bala sa Revelation chapter 4 verse 10 and 11. Nagambal. The four and 20 elders fall down before him that sat on the throne and worship him that liveth forever and ever and cast their crowns before the throne saying, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. So to God be all the glory, power, principalities, dominion forever and ever. The Lord Jesus Christ, maabot na siya. So, thank you, Gid Annalyn. Thank you for accommodating us here. Thank you, Rodion. Thank you, Gid Lord. Gapasalamat ko kay Rodion sa iyang life. Gapasalamat man kami kay Pastor Pete. Pastor, salamat gid sa imo support. Tanan ang imo nga ginapanghimo gid in winning the lost. It's a big encouragement sa amon. Thank you, Joy V, for being here. Ang simple mo gid Joy nga pag-drive diri sa amon. Hindi na siya simple kundi dako gid na iyang part sa sininga plans ang Ginoo. And si John, ariga pamati siya kagina nag-opening prayer. And si Maymen, everything here in this house, the Makativo Villa Esther House, may God's power and blessing and protection and healing be upon this house. Kag sa inyo man tanan nga nagapamati, all the blessings nga halin sa Ginoo. So, mag-off the night naman kita liwat sa sininga program, Community Hour.
Welcome to Community Hour. This program is geared towards the development of community awareness on health and safety with the aid of barangay health workers. This is a non-political, non-monetary segment that is focused on proper information dissemination and other related issues in the community. This is Community Hour.